til. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 20. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 13. desember er hér með settur. Í byrjun óskaði eftir að taka inn með afbrigðum mál frá byggðarráðsfundi nú fyrir í dag. Það er málið gjaldskrá, gatnagerðargjald, stofngjald fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld 2024. Ef ekki koma mótmæli við því, þá vísa ég því til liðar númer 40 hér síðar í dagskrá. Á dagskrán í dag eru 14 fundagerðir auk almennra mála og fundagerðar til kynningar. Fyrst er fundagerð byggðarráðs Skagafjarðar frá 15. nóvember síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 12 mál. Fyrsta vonsign rafrænar undirritanir, annað sólskinsmælingar í Skagafirði, þriðja hvítabjörn úr fljótum, fjórða opna fyrir umsóknir framlög til sértækra verkefna sóknar áallanar svæða, fimmta umsóknum rekstur sundlaugarinn á Sólgörðum, sjötta fundaboð frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 17. nóvember, sjöunda gjaldskrá íþróttamannvirkja 2024, áttunda gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2024, níunda umsagnarbeiðni þingsályktunar tillaga um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Tíunda samráð landsáætlun um innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 11. samráð áform um lagasetningu um breytingu á ýmsum lögum vegna þjóðlendna, starfslok óbyggðanefndar og fleira. Og 12. samráð grænbók í málefnum innflytjenda og flóttafólks. Liður 1.8. gjaldskrá fráveitu og tæmingar rotþróar var afgreiddur á síðasta sveitarstjórnarfundi og er því ekki til umræðu nú. Svo ger ég að tillögu minni að vísa lið 1.7. gjaldskrá íþróttamannvirkja til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Og að lokum þá ger ég að tillögu minni að gera bókun við mál 1.9. umsagnarbeiðni þingsályktunar tillaga um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll að bókum sveitarstjórnar. Hún hljóða svo. Lagði fram tölvupóstur dagsettur 10. nóvember 2023 frá nefnda og greiningarsvið Alþingis þar sem umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll mál númer 127. Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 24. nóvember næstkomandi. Byggðarráð fagnar þingsályktunartillögunni og áréttar að sveitarfélagi Skagafjörður hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á uppbyggingu Alexandersflugvallar sem varaflugvallar vegna góðra lendingarskilyrða og landfræðilegra legu flugvallarins. Það er óumdeilt að lendingarskilyrði á vellinum eru með þeim bestu sem gerast á landinu. Þeir dagar þar sem völlurinn er lokaður vegna veðurskilyrða eru fátíðir og slíkt myndi heyra til undantekninga með bættum vallabúnaði. Jafnframt er ljóst að uppbygging vallarins myndi hafa verulega jákvæð áhrif á ferðaþjónustu á Norðurlandi öllu. Þá má benda á í ljósi mögulegs eldsumbrota tímabils sem gæti vara næstu áratugi á Reykjanesskaga að það er þjóðhagslega mikilvægt og brýnt til að tryggja öryggi í millilandaflugi að bæta aðstæður á Alexandersflugvelli og byggja hann upp sem varaflugvöll. Hann gæti sem slíkur þjónað bæði farþegarflugi og flugfrakt komið upp alvarlegt rof á samgöngum til og frá Keflavíkurflugvelli. Ég vil byrja því að gefa orði laust þessa bókun. Ef engi vill takti máls þá byrja ykkur að gefa merki ef þau eru samþykkt að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Það er samþykkt samhljóða og þá gef ég orði laust fundagerðin í heild. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við ekki að merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst fundur byggðaráðs Skagafjarðar frá 20. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu var eitt mál og það voru trúnaðarmál. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja lið sem fundur byggðaráðs frá 22. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu voru 11 mál. Fyrsta, framkvæmdir og viðhald 2024. Annað, gjaldskrá gatnagerðargjalds, stofngjalds fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld 2024. Þriðja, gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár. Fjórða, kauptaxti veiðimanna. Fimmta, nýting forkaupsréttar sjötta umsagnabeiðni frumvarp til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga sjöunda umsagnabeiðni frumvarp til laga skatta og gjöld áttunda samráð landsáætlun innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks níunda ábendingar 2023 tíunda upplýsingapóstu vegna Grindavíkur og 11. ábending til sveitarfélaga mikilvægi kynja og jafnréttissjónarmiða við stefnumótun og ákvarðanatöku á breytingum á fyrirkomulagi leikskóla. Ég geri það tillögu minni að lið 3.3 sem gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár verði vísa til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráðs frá 29. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu voru 15 mál. Fyrsta mál með afnot og leigusamningur, nýr umsjónaraðili, annað fornleifadeild byggðasafns Skagfirðinga, þriðja framkvæmdir og viðhald 2024, fjórða flugklassin R66 styrkbeini, fymta fjárhólf vestan Sauðárkróks, sjötta götulokanir á Sauðárkróki, sjöunda samþykktum hunda og kattahald, áttunda gjaldskrá fyrir sorphirð og sorpeyðingu 2024, níunda kauptaxti veiðimanna, tíunda umsagnabeini frumvarp til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga, 11. umsagnabeiðni frumvarp til laga skatta og gjöld, 12. samráð skilgreining á opinberri grunnþjónustu, 13. samráð drög að reglugerðum áætlun eignarmarka fyrir geði, 14. samráð sjávarútvegsstefna og frumvarp til laga sjávarútveg og 15. ný spá hagstofu og forsendur 2023. Ég gera tillögu minni að vísa málum 47, 48 og 49 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Það hérna samþykkt hunda og kattahald, gjaldskrá fyrir sorphirðu og kauptaxti veiðimanna. Ef ekki kom mótmæli við því, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Jóhanna E. Óskar bókað að hún víkur að fundi við afgreiðslu á 4.1. Ég byrði ykkur þá að gefa merki ef að þið eru samþykkt þessari fundagerð. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráðs frá 7. desember til afgreiðslu voru 19 mál. Fyrsta framkvæmdir og viðhald 2024, annað fjárhagsáætlun 2024 til 2027, þriðja þjónustu stefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga, fjórða þjóðlendumál kynning á kröfum við málsmeðferð samkvæmt fyrsta málslið 7. málsgreinar 10. greinar þjóðlendulaga, fimmta skólahald á Hólum, sjötta gjaldskrá Skagafjarðarhafnar 2024, 7. Gjaldskrá skipulagsfulltrúa framkvæmd og þjónustugjöld 2024. 8. Gjaldskrá leikskóla 2024. 9. Gjaldskrá grunnskóla 2024. 10. Gjaldskrá tónlistaskóla 2024. 11. Gjaldskrá héraðsbókasafns Skaffirðinga 2024. 12. Grunn upphæð fjárhagsaðstoðar 2024. 13. Gjaldskrá iðjuhæfingar fyrir árið 2024. 14. Greiðslur vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna 2024. 15. Gjaldskrá heimaþjónustu 2024. 16. Niðurgreiðsla til dagforeldra og foreldragreiðslur 2024. 17. Greiðslu við með jafnaðarstunda NPA samninga 2024. 18. Gjaldskrá dagdvalar aldraðra 2024. 19. Umsagnabeiðni frumvarp til laga breytingu á barnaverndarlögum númer 80/2002 og lögum félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40/1991. 20. Liður er umsagnabeiðni þingsályktunartillaga húsnæðisstefnu 2024-2038 ásamt 5 ára aðgerðaráætlun fyrir árin 2024-2028. 21. Mál umsagnabeiðni frumvarp til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn og 22. Mál er samráð drög að reglugerð áætlun eignarmarka. Ég gera tillögu minni að vísa málum 5.5 til 5.18 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Svo er ekki og þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur ekki á merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur byggðaráðs frá 8. desember síðastliðnum til afgreiðslu voru 3 mál. Fyrsta framkvæmdir og viðhald 2024, annað fjárhagsáætlun 2024-2027, þriðja umsagnabeiðni tillaga til þingsályktunar gjaldfrjálsar skólamáltíðir og umgjörð þeirra. Ég gera tillögu minni að vísa til sér liðar, hér síðar í dagskrá lið 6.2 fjárhagsáætlun 2024-2027, ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 28. nóvember síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 3 mál. Fyrsta, gjaldskrá héraðsbókasafns Skaffirðinga 2024. Annað fjárhagsáætlun málaflokkur 05 og þriðja fjárhagsáætlun málaflokkur 13. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð félagsmál og tómstundanefndar frá 16. nóvember síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 9 mál. Fyrsta jólamót Molduxa 2023, annað styrkbeini söngkóps félags eldri borgara í Skagafirði, þriðja reglu Skagafirðar akstursþjónustu við fatlað fólk, fjórða samráð áformum breyting á lögum réttargæslu fyrir fatlað fólk, fimmta samráð frumvarp til laga breyting á barnaverndarlögum númer 80/2002, endurgreiðslur, sjötta útboð akstursþjónustu, sjöunda fjárhagsáætlun 2024 málaflokkur 02, áttunda fjárhagsáætlun 2024 málaflokkur 06 og níunda trúnaðabók félagsmála og tómstundanefndar 2023. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. ef engi vil taka til máls og byggjum að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykk samhljóða. Þá næst fundur félagsmál og tómstundunefndar frá 30. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu voru 18 mál. Fyrsta fjárhagsáætlun 2024 málaflokkur 02. Annað fjárhagsáætlun 2024 málaflokkur 06. Þriðja grunn upphæð fjárhagsaðstoðar 2024. Fjórða gjaldskrá iðjuhæfingar 2024. Fimmta greiðslu vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna 2024. Sjötta gjaldskrá heimaþjónustu 2024. Sjöunda niðurgreiðsla til dagforeldra og foreldragreiðslur 2024. Áttunda greiðslu við með jafnaðarstunda NPA samninga 2024. Níunda gjaldskrá dagdvalar aldrara 2024. Tíunda tillaga matarþjónusta eldri borgara. 11. aflið styrtarbeiðni. 12. samráð landsáætlunum innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. 13. samráð heildarendurskoðun á barnalögum. 14. opnunartímar íþróttamannvirkja 2024. 15. óskum lengda opnun sundlaugarinnar á Sauðárkróki. 16. framtíðarstefnumörkun íþróttamála í Skagafirði. 17. vinnuskóli 2023. 18. styrkbeini söngkóps félags eldri borgar í Skagafirði. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð frá fundi fræðslunefndar frá 29. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu voru 11 mál. Fyrsta fjárhagsáætlun 2024 málaflokkur 04. Annað fundargerði skólaráðs árskóla 2023 til 2024. Ábending til sveitafélaga mikilvægi kynja og jafnréttissjónarmiða við stefnumótun og ákvarðanatöku á breytingum á fyrirkomulagi leikskóla. Fjórða styrkbeini forvarnaverkefni. Fimmta gjaldskrá leikskóla 2024. Sjötta gjaldskrá grunnskóla 2024. Sjöunda gjaldskrá tónlistaskóla 2024. Áttunda starfsáætlanir grunnskóla 2023 til 2024. Níunda starfsáætlanir leikskóla 2023 til 2024. Tíunda sjálfsmatsskýrslu leikskóla 2022 til 2023 og 11. skólahald á Hólum. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur skipulagsnefndar frá 16. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta Efra Haganes 1 Brautarholt Mýri beiðni aðalskipulagsbreytingu. Annað Stóra Brekka í Fljótum landnúmer 146 903 beiðni aðalskipulagsbreytingu. Þriðja Helgustaðir í Unadal deiliskipulag. Fjórða aðalgata 20 lóðarmál. Fimmta Kleifatún 6 Melatún 1 og 3 lóðarmál. Sjötta Dýjabekkur landnúmer 146 008 beinum byggingareit. Sjöunda starfastaði land 146 226 umsóknum stofnun landsbildu og byggingareits. Og áttunda fjárhagsáætlun málaflokkur 09 fyrir árið 2024. Ég gera tillögu minna að vísa máli 11.1, 11.2 og 11.3 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmáli við því. Ef svo ekki, þá gef ég orði laust þessa fundargerð. Ef engi vil taka til máls, þá byrð ég ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur skipulagsnefndar frá 30. nóvember síðastliðnum og til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta aðalskipulag Skagafjarðar, endurskoðun aðalskipulagsbreytingar. Annað kirkjureiturinn, Sauðárkrókskirkja deiliskipulag. Þriðja aðalgata 20B, umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa. Fjórða borgarflöt númer 23, 25, 27 og 29, beiðni þróunarreit. Fimmta birkimölur 34-40, umsóknum lóð. Sjötta umsagnarbeiðni svæðisskipulag Suðurhálendis númer 0862-2023, auðlýsing tillögu, nýtt svæðisskipulag. Sjönda umsagnarbeiðni endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024 sem númer 825-2023 og það nýtt aðalskipulag. Og áttunda afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa liðum 12.1 og 12.7 sem aðalskipulag Skagafjarðar númer 1 og endurskoðun á aðalskipulagi Hörgársveitar númer 7 vísa því til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engin vill taka til máls þá byggur gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. nóvember. Á dagskrá voru 5 mál. Fyrsta fjárhagsáætlun 2024, málefni umhverfis- og samgöngunefndar og 61 Skagafjarðarhafnir. Annað gjaldskrá Skagafjarðarhafna 2024, þriðja fjárhagsáætlun 2024, málefni umhverfis- og samgöngunefndar, já, málaflokkar 08, 10, 11 og 69. Fjórða samþykkt hunda og kattahald og fimmta gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu 2024. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá að síðustu í fundagerð veitunefndar frá 15. nóvember til afgreiðslu var 1 mál. Það var fjárhagsáætlun 2024, málefni veitunefndar, það eru málaflokkar 63, 65 og 67. Ég gef orðið laust þennan lið, Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnum fulltrúar. Mér langar hérna bara aðeins svona að koma hérna og tala til dæmis hitaveitu, við að leggja hérna fyrir fjárhagsáætlun hitaveitu. Mér langar það svona bara að við veitum nú hvernig þetta í miklu frosti hérna, að þetta voru ófremdur ástand hérna á Sauðárkróki og vonandi verður að fara að bora og verði nú meira vatn. En mér langar að spyrja formann veitunefndar, háttvirtan sveitarstjórnar fulltrúa Guðlaug Skúlason, ég spurði að þessu líka á síðasta fundi, mér langaði svona að vita með hérna, það einhverju afslættir til stórnotenda, mér langaði svona að fá, ég spurði nú hvað er mikið magn sem verið að gefa afslátt á og hvað er afslátturinn mikill með að við að mér myndi kaupa þetta á fullu verði. Hérna nú svona sem mér langaði svona að spurði Hún til að byrja með, takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Ég treyst á að Gulli alltaf svara þessu til bara Guðlaugur, menna ég.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnum fulltrúar og forseti. Já, takk fyrir spurningunum, Sveinn. Afslátturinn til stórnotenda í dag samkvæmt gjaldskrá 70%. Hvað þeir eru að nota verið bara að viðkenna það að ég var ekki búinn að klára að afla með þessar upplýsingar. Hérna en ég tel mig eða sko notkunn samt það mikil að í hérna svona frostaköflum eins og við höfum verið að díla við núna að þá hefur hérna verið nóg að biðja þessa örfáu stórnotendur sem eru hérna sögurkroki að skrúa aðeins niður og þá gerir það verkum að við þurfum ekki að fara í frekari skerðingar þannig að til að mynda var ekki hefur ekki við þurft að koma til skerðingar á opnum tíma sundlegar en það hefur verið hringt í stórnotendur til að biðja þá að fara sparlega með vatnið yfir sinn vinnutíma það hefur verið nóg en talandum þú nefnir hitaveituna þá hérna erum að bíða eftir upplýsingu frá Ísor sem að áttu að koma í síðustöku en ég var bara heyrði í hérna verkefnumstjóra vitna í morgun og þá var þetta ekki ennþá komið til að geta fara að taka ákvörðunum borun á heitu vatni hér í Skagafirði nei hér á Sauðárkróki segi og hérna það sem við sjáum fram á það eins og í þessu frostakafla sem við hefur verið núna þá höfum við verið algjörlótampi og samt hefur þetta ekki verið nema 10-12 gráður farið kannski upp í 15 svona í stuttan tíma en ef við sjáum fram á einhvern frostakafla eins og þetta var í fyrra hvað voru við glæði hátt í tvær vikur í 15-20. Frosti dag þetta er þetta dag að ég sé ekki fram á það að við varum að vera með opna sundlaugar eða annað ef að þetta er staðan þegar við erum ekki lengri og ekki meiri frostu hér á Sauðárkrókjallanum en það góða við það er varmahlíðaveitan hefur verið mjög góð í þessu frostakafla og sama má tala um Hofsósveitu að hún, þær tvær hafa staðið verulega undir sér og þeir hafa ekki þurft að hafa áhyggjur af þessum veitum sem að hefur verið síðust ár sem er fagnarinni þannig að nú er bara að finna vatn á Sauðárkróki til að koma því í gang þá er þetta gera eitthvað annað skemmtilegt í veitunum heldur bara að leita vatni en með hvað þeir eru að nota marga sekundulítra stórnotendur er ég ekki alveg með á hreinu takk fyrir
Takk fyrir þetta Guðlaugur og fleiri sem vil taka til máls Sveinn, gjörðu svo vel
og setið sveitastjóri ágætt og sveitastjóri fulltrúar eða ég þakka nú svona allavega þessi svör en það var ágætt að fá að vita þetta samt það mjög svona fróðulegt að sveitastjóri fulltrúarinn viti hvað þetta mikið vatn og svona annað sem ég langaði nú kannski sem svona í viðbóta svona forvitnast út í það var ekki tekið fyrir núna með varmadælur er einhver hugmynd í veitunefndinni að bara styrkja eitthvað varmadælur eða Skagafjarðarveitur kaupi varmadælur og setja upp það sem er vitað að ekki muni vera hægt að setja hitaveitu vegna þess að hún er ekki mjög hagkvæm og vatnið verður ekki mjög heitt þar þannig að verðum gaman að vita það og svo langar mér að vita annað það með rannsóknir sem á að fara í Hafdalinn í fjárhagsáætlun er nú verið að tala að setja nokkuð peninga í það að fara að skoða í Hrafndalnum. Er eitthvað búið að rannsaka þetta síðustu ári eða var ekki gerð skýrsla fyrir mjög mörgum árum? Hefur þetta eitthvað verið skoðað síðustu ár? Og svo er nú kannski það mun nú verða mjög dýrt alveg örugglega að sækja þarna útiti. Er forsendan ef að sækja þarna að það verði að virka þetta til að það sé arbært? Og þá svona velti maður fyrir sér að hvernig ekki farið styttri leiðir til dæmis út á Reykjavíkurströnd sem er mun styttra heldur en þarna útiti sko hvernig að þau ekki að svona huga því líka Takk
Takk fyrir þetta Sveinn Guðlaugur hefur beðið orðið.
Varðandi já, takk fyrir spurningunum sinn. Varðandi hérna ef við byrjum bara á kaldavatninu í Hrafndalnum þá hefur nú aðalvinnan sem hefur farið fram þar var nú áður en að ég kom inn í veitunefndin en það sem ég veit að þá enn eftir að klára viðrað við landeigendur þar hvar þær eru staddar eru svona á frumstigum að mér vitandi og er þetta ekki ennþá komið hérna í nein hérna neitt frekari enga frekari rannsóknir ekki komið reynslismælingar eða neitt á hérna uppsprautuna en með Varmadalur þá höfum við bara rætt það í nefndinni og hérna fólum verkefnastjóra veitna að taka saman hvað þetta væri mörg staðföng sem að væri utan hitaveitu í dag og síðan er það bara umræða eftir það sem að hérna þarf að eiga sér stað hvort að hvað kostar sérst, hverjir mun ekki eiga kost á hitaveitu þar að segja eru bara á hreinlega köldum svæðum og hvar eru raunni já, bara arbætt að leggja hitaveitu þó að auðvitað Varmadalur séu verri kostur, ég held að það sé alveg rétt en auðvitað verðum við líka horfa á það kannski er ekki arbætt að fara með lögn 10-20 kilometra fyrir eitt lögbíli með tveimur fullotnum einstaklingum með tilhærendi sóun á orku en þetta þarf bara að skoðast og hérna ég held að eða það liggur fyrir næsta veitunefnda fund að þá eru þessi staðfjörn klár þannig að það verður skoðað og hérna og málið haldi áfram varandi styrki og hérna og þessi svæði sem að hýta þetta er ekki á í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðlaugur. Eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið? Ef svo er ekki, þá byggjum ykkur gefa merki ef þau eru samþykk fundagerðinni. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á almennum málum og þar er fyrsta dagskrá gjaldskrá íþróttamannvirkja 2024. Vísa frá 70. fundi beðarás og 15. nóvember 2023. Lögð fram gjaldskrá íþróttamannvirkja fyrir árið 2024. Sem vísa var til beðarás frá 17. fundi félagsmál og tómstundanefndar þann 1. nóvember 2023. Beðarás samþykki gjaldskrána með áorðnum breytingum og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur gefa merki ef þeir eru samþykk. Allir samþykkir eða bara þá er næst gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár vísa frá 70. öðrum fundi beðarás frá 20. öðrum nóvember síðastliðin lögð fram gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár sem samþykkt var á 13. fundi landbúnaðarnefndar frá 13. nóvember 2023 og vísa þaðan til beðarás Beðaráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst samþykkt hunda- og kattarhald. Vísa frá 73. fundi beðaráðs frá 29. nóvember síðastliðnum. Lögð fram samþykkt hunda- og kattarhald í Skagafirði sem vísa var til beðarás frá 20. fundi umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. nóvember síðastliðnum. Beðarás samþykkir samþykktina og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu fyrir árið 2024 vísa frá 73. fundi beðarás frá 29. nóvember síðastliðnum lögð fram gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu fyrir árið 2024 sem vísa var frá byggðarráðs til byggðarráðs frá 20. fundi umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. nóvember síðastliðnum. Byggðarráðs samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merkið verið samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst kauptaxti veiðimanna. Vísa frá 73. fundi byggðarráðs frá 29. nóvember síðastliðnum. Lögð fram gjaldskrá vegna kauptaxta veiðimanna, refa og minka en gjaldskráin var samþykkt á 13. fundi landbúnaðarnefndar þann 13. nóvember síðastliðin og vísa þaðan til byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir að gjaldskráin hækki 4,9% á árinu 2024 og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Byggðarráð beinir því jafnframt til landbúnaðarnefndar að vinna drög að reglum refa og minkaveiði í Skagafirði sem í kjölfarið verði tekin til afgreiðslu hjá stjórnsýslu sveitarfélagsins. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst á dagskrá þjónustu stefna í byggðum og byggðalögum sveitarfélaga. Með lögum númer 96/2021 sem tóku gildi í júní 2021 samþykkti Alþingi nýtt ákvæði við sveitarstjórnarlög sem fjalla þjónustustefnu í byggðum og byggðarlögum sveitarfélags fyrirgefi. Samkvæmt 130. grein A sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn móta stefnu fyrir komandi ár og næstu 3 ár eftir það það þjónustustig sem sveitarfélagið hyggst halda upp í byggðum og byggðarlögum fjarri stæðstu byggðarkjörnum viðkomandi sveitarfélags. Mótun stefnunar skal unnin samhliða fjárhagsáætlun og skal málsmeðferð vera svo sama, það byggðaráð eða framkvæmdastjórn eftir því sem kveðið á í samþykkt stjórn sveitarfélags, leggur tillögu þjónustustefnu í byggðum eða byggðarlögum sveitarfélags fyrir sveitarstjórn eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Þjónustustefna Skagafjarðar fyrir árin 2024 til 2027 var samþykkt í fyrri umræðu í sveitarstjórn Skagafjarðar 25. október síðastliðinn og í kjölfarið auglýst eftir athugasemdum frá íbúum. 3 ábendingar bárust. Byggðarráð samþykki stefnuna með áorðnum breytingum í kjölfar ábendinga sem bárust inn frá íbúum. Stefnan verður endurskoðuð árlega lögum samkvæmt í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst skólahald á Hólum. Vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 21. fundi fræðslunefndar Skagafjarðar sem haldið var 29. nóvember síðastliðin var eftirfarandi bókað. Fræðslunefnd hefur undanfarið misseri haft til skoðunar fyrirkomulag skólahald starfstöðar grunnskólans austan vatna á Hólum í Hjaltadal. Og framhaldi því síðastliðnar vikur í samræmi við bókun nefndarinnar frá 17. apríl síðastliðnum þar sem nefndin samþykkti að skoða hvernig skólastarfi verði best fyrir komið á Hólum. Samkvæmt lögum númer 91/2008 grunnskóla hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þáttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem í sífældri þróun. Aðalnámskrá grunnskóla rammi skólastarfið og veitir sveitarfélögum og skólum leiðsögn framkvæmd skólastarfsins. fyrir utan ákvæði almenna menntun sem og greinabundna menntun veitir aðalnámskrá leiðsögn hvernig skólum ber að tryggja heilbrigði og velferð nemenda sem byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Nám og námsaðferði nemenda eru einstaklingsbundnar og geta verið mismunandi. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem lykir þáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Í ljósi fárra nemenda við yngsta stig starfstöða grunnskólans austan vatna á Hólum þykir ljóst að erfitt að veita nemendum þar viðeigandi tækifæri til að þroska framangreinda þætti sem og tryggja þeim þá greinabundnu menntun sem þeir eiga rétt á. Þá þarf jafnframt að líta til rekstrarlegra og kennslufræðilegra sjónarmiða skólaþróunar og þróunar á stoðþjónustu. Framtíðarsýn sveitarfélagsins að byggja upp og reka þrjá öfluga grunnskóla og sameining grunnskólans austan vatna undir eina starfstöð liður í því. Með hliðsjón af þessu leggur fræðslunum til að starfsemi grunnskólans austan vatna á Hólum verði sameinuð starfsemi grunnskólans austan vatna á Hofsósi og að frá og með skólaárinu 2024-2025 muni kennsla grunnskólabarna eingöngu fara fram á Hofsósi. Fræðslunefnd mun á næstu mánuðum leggja fram tillögur hvernig hægt verði að tryggja gott samstarf á milli leik og grunnskóla og aukið aðgengi að frístundaiðkun fyrir alla nemendur. Nefndin vísar málinu til byggðaráðs og leggur jafnframt til við ráðið að í fjárhagsáætlun 2024 verði gert ráð fyrir framkvæmdum við lagfæringu aðgengismála við grunnskólan austan vatna á Hofsósi sem lokið verði við sumarlok 2024. Samhliða verði lokið við hönnun á nýju íþróttahúsi og gagngerum endurbótum á húsnæði grunnskólans og Hofsósi. Þá verði svo fljótt sem hægt hafna framkvæmdi við byggingu íþróttahússins í samræmi við sjónarmið sem komi fram á fundi með starfsfólki grunnskólans austan vatna og foreldrum fyrir skemmstu. Beðar á samþykki tillögu fræðslunefndar að frá með skólaárinu 2024-2025 verði starfsemi grunnskólans austan vatna á Hólum sameinuð starfsemi grunnskólans austan vatna á Hofsósi og vísar afgreiðslunni til sveitarstjórnar. Beðar á samþykki jafnframt að ráðast í ákveðnar lagfæringar á aðgengismálum við grunnskólan austan vatna á Hofsósi árið 2024 og gerir ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun þess árs sem og fjármögnun á lokahönnun aðal uppdrátta endurgerðar skólahús, íþróttahús og lóðar. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Og setjum. Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara aðeins að koma hérna upp og segja það náttúrulega alltaf ekkert gott þegar það var kannski að loka skólum þó að séu fámenni skólar en ég get bara tekið heilsugur undir allt sem í þessari bókun og það heldur ekki gott að vera í fámennu skólum held ég bara fyrir bæði andlega og líðan barna og líka finnir þau svona vegnar í framtíðinni því það mjög erfitt öðruglega að vera í fámennum bekkjum og fáið til að leika við þannig að ég skil þetta nú vel en ég vil nú bara koma hérna upp og sem stendur hérna í lokin á bókun fræðslunefnda að samhliða verði lokið við hönnun á nýju íþróttahúsi og gagngerum endurbótum á húsnæði grunnskólans og Hofsósi og þá verði svo fljótt sem hægt hafna framkvæmt við byggingu íþróttahúss í samræmi sjónarmið sem komum fram á fundinum með starfsfólki. Ég vil bara hvetja hérna alla sveitarstjórnar fulltrúa til þess að það veri haldið vel áfram með þetta og þetta mun ekki alltaf fara aftur fyrir eitthvað svoleiðis, bara drífa þetta í gang eins fljótt og hægt
Takk. Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst gjaldskrá Skagafjarðarhafnar 2024 vísa frá 74. fundi beðarás frá 7. desember síðastliðnum. Vísa frá 20. fundi umhverfis og samgöngunefndar Skagafjarðar frá 20. nóvember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Vegna verðlagsþróunar lagt til að gjaldskrá Skagafjarðarhafnar hækki 4,9% frá og með 1. janúar 2024. Hildur Magnúsdóttir, fulltrúi vinstri grænna og óháðra, leggur fram svohljóðandi breytingatillögu. Gjaldskrá Skagafjarðarhafnar fyrir árið 2024 hækki 5,9% í stað 4,9%. Umhverfis- og samgöngunefnd hafnar breytingatillögu fulltrúa vinstri grænna og óháðra og samþykkir upphaflega tillögu 4,9% hækkun og vísar henni til beðaráðs. Dagur Þór Baldinsson, hafnarstjóri, sat þennan lið. Álfhildur Leifsdóttir, fulltrúi vinstri grænna og óháðra, leggur til að gjaldskrá Skagafjarðarhafnar fyrir árið 2024 hækki 5,9% í stað 4,9%. Tillagan felld með tveimur atkvæðum meiri hluta B og D lista sem leggja fram eftirfarandi bókun. Við gerð rekstraráætlunar vegna ársins 2024 hjá Skagafirði hefur verið lagður metnaður í að halda hækkunum á gjaldskrám í lágmarki. Í flest öllum gjaldskrám hefur verið stuðst við áætlaða hækkun vísitölu á árinu 2024 útgefna af Hagstofu Íslands í júní 2023 en þar gert ráð fyrir 4,9% verðbólgu á árinu 2024. Ljóst að þessi hækkun á gjaldskrám almennt lægri en hjá mörgum öðrum sveitarfélögum landsins en mörg þeirra að hækka gjaldskrár almennt 6-10%. Við teljum hins vegar rétt að halda þessum hækkunum í lágmarki með því að markmiði að draga úr þenslu áhrifum þeirra í þjóðfélaginu. Til að það gangi eftir þurfa hækkanir að ganga jafnt yfir bæði tekjur og gjöld. Vonum við því að breið sátt náist lágmarkshækkanir á þeim kjarasamningum sem framundan eru en með því móti verði stuðlað að meiri stöðuleika í verðlagi og launum. Gjaldskráin samþykkt með tveimur atkvæðum og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Vinstri grænir óháðir setja hjá við afgreiðslu á þessum lið. Þá var hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá næst gjaldskrá skipulagsfulltrúa framkvæmd og þjónustugjöld 2024 vísa frá 74. fundi beðarás frá 7. desember síðastliðnum lögð fram drauga gjaldskrá vegna kostnað við skipulagsvinnu, stofnun lóða, byggingarreita og útgáfu framkvæmdaleyfa í Skagafirði. Beðaráð samþykkir gjaldskrána með áorðnum breytingum og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst gjaldskrá leikskóla 2024. Vísa frá 74. fundi beðarás frá 7. desember síðastliðnum. Á 21. fundi fræðslunendar Skagafjarðar sem haldið var 29. nóvember síðastliðin var eftirfarandi bókað. Lögð fram tillaga 4,9% hækkun dvalargjalda leikskóla og 4,9% hækkun fæðisgjalda sem í samræmi við verðlagsbreytingar út frá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. 8 tíma almennt gjald hækkar úr 43.760 krónum í 45.903 krónur eða 2.143 krónur á mánuði. Sískinafsláttur á dvalargjaldi verður óbreyttur, 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn. Steinu Rósa Guðmundsdóttir fulltrúi VG og óháðra, Óskar Bókað. VG og óháð hafa ávallt lagt á þá áherslu að Skagafjörður bjóð upp á góða og ódýra þjónustu fyrir börn og barnafólk. VG og óháð styðja því ekki fyrirhugaðar gjaldskrárhækkanir meiri hlutans, hvort sem í leikskólum eða fæðisgjöld, grunn og leikskóla fyrir árið 2024. Því óska ég Bókað að ég sit hjá við afgreiðslu þess sammáls. Fulltrúa sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og byggðalista óska Bókað. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að kostnaðar, verðhækkanir og aukin verðbólga hefur haft mikil áhrif á samfélagið og þá rekstur sveitarfélagsins engin undantekning. Tekin var meðvituð ákvörðun í vinnu við fjárhagsáætlun að vera með hóflegar gjaldskrárhækkanir sem liður í þeirri vegferð að stemma stigum við verðbólgu. Skagafjörður meðal þeirra sveitarfélaga sem að leggja hve minnsta hækkanir á gjaldskrár. Það þó ljóst að leikskólagjöld geta ekki staðið í stað á milli ára og því nauðsynlegt að mæla hluta kostnaðarhækkana, að mæta hluta kostnaðarhækkana með gjaldskrárhækkunum. Með þessu veljum við að hækka gjöld lítillega og fremur halda uppi því þjónustustigi sem í leikskólum fjarðanins, enda starfsemi leikskóla einn af hornsteinum samfélagsins. Tillaga gjaldskrárhækkanir samþykkt á meiri hluta og vísa til byggðarráðs. Álfhildur Leifsdóttir, fulltrúi VG og óháðra, ítreka bókun fulltrúa VG og óháðra frá fundi fræðslunefndar. Fulltrúa Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og byggðalista, ítreka bókun fulltrúa flokkana frá fundi fræðslunefndar. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána með tveimur atkvæðum og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ítreka bókun frá VG og óháðum. Ítreka bókun frá meiri hluta og byggðalistanum. Ef það ekki fleiri við þennan lið, þá byggður gefa merki. Ef þið eru samþykk, það þá með 7 atkvæðum og þið sitið hjá. Vinstri grænir og óháðir, já. Þá næst gjaldskrá grunnskólans 2024. Vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 21. fundi fræðslunefndar Skagafjarðar frá 29. nóvember var eftirfarandi Bókað. Lögð fram tillaga 4,9% hækkun gjaldskrár í grunnskóla sem í samræmi við verðlagsbreytingar út frá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Morgunverður og síðdegisreysing hækkar úr 249 krónum í 268 krónur eða 19 krónur. Hádegisverður í áskrift hækkar úr 516 krónum í 556 krónur eða 40 krónur. Stök máltíð í hádeginu hækkar úr 671 krónu í 723 krónur eða 52 krónur. Dvalargjald í heilstags skóla frístund hækkar úr 293 krónum í 311 krónur eða 20 krónur. Sískina afsláttur á dvalargjald óbreyttur, 50% hjá öðru barni og 100% hjá þriðja barni. Börn í dreifbýli hafa áfram forgang af heilstagsvistun. Steinu Rósa Guðmundsdóttir fulltrúi VG og óháðra óska Bókað. VG og óháð hafa ávallt lagt á þá áherslu að Skagafjörður bjóð upp á góða og ódýra þjónustu fyrir börn og barnafólk. VG og óháð styðja því ekki fyrirhugaðar gjaldskrárhækkanir meiri hlutans, hvort sem í leikskólum eða fæðisgjöld, grunn og leikskóla fyrir árið 2024. Því óska ég Bókað að ég sit hjá við afgreiðslu þessa máls. fulltrúar sjálfstæðisflokks, framsunarflokks og byggðalistans óska bókað. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að kostnaðverðshækkanir og aukin verðbólga hefur haft mikil áhrif á samfélagið og þá er rekstur sveitafélagsins engin undantekning. Tekið var meðvituð ákvörðun í vinnu við fjárhagsáætlun að vera með hóflegar gjaldskrárhækkanir sem er liður í þeirri vegferð að stemma stigum við verðbólgu. Skagafjörður meðal þeirra sveitarfélaga sem er að leggja hver minnstar hækkanir á gjaldskrár. Það er því ljóst að fæðisgjöld geta ekki staðið í stað á milli ára og því nauðsynlegt að mæta hluta kostnaðarhækkanana með gjaldskrárhækkunum. Tillagan samþykkt að meira hluta og vísa til byggðaráðs. Álfhildur Leifsdóttir, fulltrúi VG og óháðra, ítreka bókun fulltrúi VG og óháðra frá fundi fræðslunefndar. Fulltrúi Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og byggðalista ítreka bókun fulltrúi flokkanna frá fundi fræðslunefndar. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána með tveimur atkvæðum og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Vinstri grænir og óháðir ítreka bókun og meiri hluti og byggðalisti ítreka bókun. Ef svo er þá byggðu ykkur að gefa merki ef við eru samþykk. Það er samþykkt með 7 atkvæðum og ekki óháðir sitja hjá. Þá er næst gjaldskrá tónlistaskóla fyrir árið 2024. Vísa frá 74. fundi beðar og svo 7. desember síðastliðnum á 21. fundi fræðslunendar Skagafjörðar frá 29. nóvember var eftirfarandi bókað. Lögð fram tillaga að 4,9% hækkun gjaldskrá tónlistaskóla sem er í samræmi við verðlagsbreytingar út frá þjóðarhagsbá Hagstofu Íslands. Hálfnám hækkar úr 6.845 krónum í 7.181 krón á mánuði eða 336 krónur. Fullt nám hækkar úr 10.267 krónum í 10.770 krónur eða 503 krónur á mánuði. Gjaldskrá hringekju hækkar einnig 4,9% og fer úr 20.536 krónum í 21.542 krónur og sömuleiðis er að ræða 4,9% hækkun á leigu og hljóðfærum sem fer úr 14.225 krónum í 14.923 krónur. Veittur er 25% afsláttur ef fleiri en einn nemandi eru í sama hljóðfæranámi. Veittur er sískina afsláttur 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn. Tillagan er samþykkt og vísa til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggðum að gefa merkiður samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá Héraðsbókasafns Skagfirðinga 2024. Vísa frá 74. fundi byggðaráðs frá 7. desember síðastliðnum á 17. fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar Skagafjarðar frá 28. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Vísa til nefndarinnar af 69. fundi byggðaráðs gjaldskrá Héraðsbókasafns Skagfirðinga fyrir 2024 uppfærð í samræmi við athugasemdir. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykki fyrirliggjandi gjaldskrá sem hljóðar almennt upp á 4,9% hækkun frá fyrra ári og vísar nefndin henni til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki öðru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst grunn upphæð fjárhagsaðstoðar 2024 vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmála og tómstundanefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember síðastliðnum var eftirfarandi bókað. Félagsmála og tómstundanefnd samþykkir að grunn fjárhæð fjárhagsaðstoðar frá 1. janúar 2024 verði reiknuð með sama hættu og verið hefur samkvæmt 9. grein regluna. Það 80,4% af atvinnuleysisbótum eins og þær voru í nóvember árið á undan. Vísa til byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst gjaldskrá iðjuhæfingar fyrir árið 2024 vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmála og tómstundanefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Félagsmála og tómstundanefnd samþykkir að hlutur notenda iðju í fæðiskostnaði hækkum 4,9% úr 669 krónum í 702 krónur fyrir hádegisverð sem helmingskostnaður við máltíðina. Notendur greiða ekki fyrir morgun og síðdegisræsingu. Vísa til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst greiðslur vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna 2024. Vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmála og tómstundanefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Félagsmála og tómstundanefnd samþykkir að fjárhæðir greiðslna vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna árið 2024 taki mið að meðlagsgreiðslum eins og þær eru í júní 2023 krónu 43.700. Umönnunarflokkur 1 greitt 85% af meðlagi samtals krónur 37.145 á sólarhring. Umönnunarflokkur 2 greitt 75% af meðlagi samtals 32.775 krónur per sólarhring og umönnunarflokkur 3 greitt 50% af meðlagi samtals krónur 21.850 á sólarhring. Greitt fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veittar á grundvelli barnaverndarlaga samkvæmt öðrum flokki umönnunarmats frá Tryggingastofnun ríkisins. Greitt fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veittar á grundvelli félagsþjónustulaga samkvæmt þriðja flokki umönnunarmats frá Tryggingastofnun ríkisins. Vísa til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst gjaldskrá heimaþjónustu 2024. Vísa frá 74. fundi byggðarráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmála og tómstundanefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Félagsmála og tómstundanefnd samþykkir að gjaldskrá verði miðið við launaflokk 128 samkvæmt samningum öldunar og kjalar frá 1. janúar 2023 með 8% persónuálagi með tengdum gjöldum. Tekjum við mið í lækkun gjalda miðast við greiðslu Tryggingastofnunar. Vísað til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við konum að leið 32 sem eru niðurgreiðsla til dagforeldra og foreldragreiðslur 2024. Vísað frá 74. fundi beðaráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmál og tómstundunendar Skagafjarðar frá 30. nóvember síðastliðnum var eftirfarandi bókað. Félagsmál og tómstundunend samþykkir að upphæð niðurgreiðsluna samkvæmt 7. grein regluna niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur hækkjum 4,9%. Niðurgreiðslan verður þó aldrei hærri en sem nemur mismun á heildargjaldi vistunar hjá dagforeldri og í leikskóla, gæsla, kostnaður og fæði. Vísað til beðaráðs. Beðaráðs samþykkir gjaldskrána og vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er greiðsluvið með jafnaðarstunda NPA samninga 2024 vísa frá 74. fundi beðaráðs og 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmál og tómstundunefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Félagsmál og tómstundunefnd samþykkir að taka mið af útreikningum NPA miðstöðurinnar við útreikning jafnaðarstunda árið 2024. Miðað við þrjá mismunandi taxta sem endurspegla þarfir notenda þjónustunnar. Jafnaðarstund felur í sér framlag til launakostnaðar 85%, framlag til umsýslukostnaðar 10% og framlag til starfsmannakostnaðar 5%. Greiðsluviðmið verða samkvæmt uppreiknuðum jafnaðartaxta NPA miðstöðurnar frá 1. janúar 2024. Vísa til beðaráðs. Beðaráðs samþykki gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá dagdvalar aldraðra 2024 vísa frá 74. fundi beðaráðs frá 7. desember síðastliðnum. Á 19. fundi félagsmál og tómstundunefndar Skagafjarðar frá 30. nóvember 2023 var eftirfarandi bókað. Daggjald ákvarðað í reglugerð dagdvöl aldraðra númer 1245/2016 með árlegum breytingum. Nefndin samþykkir að fæðiskostnaður á dag árið 2024 verði 631 króna. Vísa til beðaráðs. Beðaráð samþykkir gjaldskrána og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Ég eru þú sem óskættir smá fundarhlýði nú.